Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kalbiname Violetą Čipkutę, kuri dega užmojų vykdyti evangelizacinį projektą Lietuvoje. Violeta nori dalintis gyvo tikėjimo patirtimi, kurią subrandino evangelizacinėje bendruomenėje Anglijoje. Mėla Violeta, tikėjimo ir bendruomenės svarbą jūs pati atradote per evangelizacinę katalikų bendruomenę Sionas, kuri veikia Anglijoje. Kaip susipažinote ir susidraugavote su šia bendruomenė?
Kaip ir daugelis lietuvių, aš atvažiavau į Angliją užsidirbti pinigų, bet kai pasisvečiavau pas draugę, kuri tuo metu gyveno Ziono bendruomeniai, pamačiau, kad yra bendruomenė, kur ne tik dvasininkai, bet ir pasauliečiai užsiema evangelizaciją. Iš tikrųjų mane tai labai patraukė. Ir iš tikrųjų tada įvyko stebuklas, kurį dabar atgal žiūrėdama galiu paliudyti. Meldžiausi Dievę, labai norėčiau prisijungti prie Ziono bendruomenės, bet turiu tiek daug skolos Lietuvoje, padėk man išspręsti šitas problemas, kad galėčiau tarnauti tau ir žmonėms. Ir taip ir įvyko, jisai padėjo, išsisprendė mano problemos ir aš prisijungiau prie Ziono bendruomenės. Viešpats iš tikrųjų yra labai geras. Ir aš manau iš tikrųjų, kad tai buvo geriausias sprendimas mano gyvenime, nors palikau darbą su labai didelė alga, bet gyvendama bendruomenėje iš tikrųjų suvokiau, kad yra svarbesnių, yra iš tikrųjų neįkainuojamo dalyko. Pinigai anksčiau iš tikrųjų man kur buvo tikslas, tapo tiesiog įrankis. Ir bendruomenė iš tikrųjų labai išmoko pasitikėti Dievu. Galėčiau labai daug papasakoti istorijų, kurisai taip nuostabiai veikia mano gyvenime. Ir kadangi Viešpats padarė man tiek daug didelių dalykų mano gyvenime, aš visada labai norėjau eiti ir skelbti apie tai žmonėms. Aš esu iš šeimos, kur nepraktikuoja tikėjimo ir kai man buvo gal 12 metų, pamenu, mane draugė nusivedė į bažnyčią. Aišku, manęs ten kaip vaiko niekas nesužavėjo, bet tiesiog nuo pirmo momento, kai įžengiau į bažnyčią, kažką pajutau tokio labai stipraus ramybę. Net nežinau, ką pajutau, bet pamenu, po mišių, grįžus namo, pasakiau savo, kad noriu būti katalikė. Ir tuo metu buvo man tik 12. Dabar taip įdomiai skamba. Atrodo, buvau visai vaikas, bet nusprendžiau tapti katalikė. Mane pakrikštijo, priejau pirmos komunijos, gavau sutilimo sakramentą. Aišku, tuo viskas ir baigėsi kaip vaikui. Nes nepažinau aš Jėzaus gyvojo Dievo savo gyvenime. Paskui prasidėjo paauglystė, kaip ir daugumo paauglių ieškojau pripažinimo, meilės. Iš tikrųjų buvo labai nelengvas metas, nes pradėjau eiti keliu, kurį pasaulis siūlo. Bandžiau viską, kas, sako, teikia džiaugsmą gyvenime. Alkoholį, rūkymą, naktinius klubus. Iš tikrųjų niekada net neturėjau minties, kad Viešpats gali man suteikti tai, ko aš taip ieškojau. Taip, aš kai atvykau į Ziono bendruomenę, turėjau jau tikėjimą. Bet per 7 metus čia praleistus mano tikėjimas dar labiau tapo gyvesnis ir tikresnis. Bendruomenėje gyvename kaip didelė šeima, kas yra labai gražu iš tikrųjų. Nemažai laiko skiriama santykiai su Jėzu, auginti. Dieną pradedame malda, šlovinimu, kasdien šventos mišios adoracija. Pamenu, pirmais metais galvojau, kiek galime melsis, kas čia vienuolynas, kada eisime misijas, išleiskit. Bet iš tikrųjų per tuos metus mano santykis su Jėzumi ir suvokimas augo ir patyriau, kad negalėčiau nieko gero nuveikti be gilaus santykio su savo kūrėju. Nes iš savęs tai iš tikrųjų nieko neturiu, tik per santykį su juo aš galiu priimti kasdienius iššūkius. O bendruomeniai iššūkių tai tikrai kad nemažai, nes mes čia esame šiuo metu iš 9 skirtingų šalių, skirtingų kultūrų, mentalitetų. Ir amžius nuo 19 iki gal 60. Bet iš tikrųjų labai nuostabu, nes vienas iš kito labai daug išmokstam. Būna į bendruomenę ateina jauni žmonės, užsidegę, jaunuoliai pasiryšta metu skirti tik Dievui, atsisakyti bet kokių jo romantiškų draugysčių. Atsimenu, vienas vaikinukas iš Vokietijos atvažiavo mano pirmaisiais metais. Kiekvieną penktadienį mes bendruomenį pasininkaujam, ypač prieš misijas. Atsimenu, ateinu į virtuvę, o jisai skrūdinasi duoną ir sako, mirštu, kaip noriu valgyti. Bet nieko nevalgo. O pats iš tikrųjų vyras, tai kaip reikia sudėjimo. Ir su keliais duonos gabalėliais pasninkauja. Dėl Jėzaus, dėl meilės Jėzui, jisai vienijasi Kristaus kančioje. Skamba iš tikrųjų gal juokinga, bet taip gilu iš tikrųjų matant jaunus vaikinus, kurie deda tiek pastangų dėl santykių su Jėzumi. Buvau iš tikrųjų labai sužavėta ir man tai buvo didelis iššūkis. O ką aš padariau dėl Jėzaus daugiau? Ką aš darau dėl jo? Ar aš darau tik tai, kas man patogu? Ar nueinu papildomą kilometrą dėl Jėzaus? Iššūkiai iš tikrųjų yra būtini kasdienybėje, nes aš supratau, kad augame tik tai per iššūkius. Mūsų santykis su Jėzumi auga tada. Ir dažnai savo tikėjime mes kaip ir užmiegam, užsiliuliuojam. Aišku, galime užsimerkti, apsimesti, kad viskas gerai ir laukti, kol praeis visos įtampos, iššūkiai. Bet taip niekada mes neužaugsim kaip asmenybė. Šiuo metu drąsiai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad bendruomenė yra būtina kiekvienam, o ypač tikinčiam. Nes aš suvokiau, kad tikrai mes augam kaip asmenybė tik tai, kai skiriame laiko Jėzui ir vienas kitam.
Ką reiškia bendruomenės pavadinimas Sionas?
Zionas tai yra šventas kalnas, kaip žinome Senajame Testamente. Tai yra šventasis Dievo miestas, Jeruzalė, jo karalystės ženklas. Būdama tremtyje, Dievo tauta ilgėjosi, troško vėl išvysti Ziono kalną, tai kaip buvo jų vilties ir išlaisvinimo simbolis. Luko Evangelijoje ir apaštalų darbuose Zionui suteikiama iš tikrųjų centrinė vieta, nes būtent iš Ziono Evangelijos skelbimas pasklido į visą pasaulį. Tai dėl to buvo pavadinamas mūsų bendruomenė Zionas, tai kaip vilties simbolis. Tai yra vieta, iš kurios sklinda geroji naujiena į visą pasaulį.
Planuojate ir Lietuvoje pradėti tarptautinės evangelizacinės mokyklos projektą. Ar tai bus kažkas panašaus į Siono bendruomenę?
Po pirmų bendruomenėje praleistų metų vadovė manęs paklausė: Violeta, kokia tavo svajonė? Aš pamenu, net nesumirksėjus atsakiau: Zionas Lietuvoje. Svajoju, kad pasauliečiai ir Lietuvoje gyventų kartu, jaunimas ir vyresni. Melstųsi kartu, priimtų žmonės į rekolekcijas, eitų į misijas, mokyklose, parapijose. Tai yra tai, ką Jonas daro Anglijoje. Mano svajonė tokia buvo. Vėliau ta mintis mane aišku apleido, nes aš galvoju, kad tai yra neįgyvendinama svajonė. Bet metams bėgant mačiau, kaip Dievas viską ruošia ir kur mane veda. Per šiuos pastaruosius metus mačiau aiškių ženklų, kad viešpats kviečia mane grįžti. Vieną dieną, pamenu, prieina toks diakonas, senukas, mūsų asociacijos narys bendruomenės. Ir jis man sako: Valeta, tu važiuoji į Lietuvą, aš jaučiu paraginimą padrąsinti tave važiuoti į tavo tėvynę, į misiją. Aš atvažiuosiu tau padėti, jeigu tau reikės. Aš iš tikrųjų jau buvau visai pamiršusi apie tą svajonę, atidaviau viešpačiui. Bet jis iš tikrųjų man vis primena, kad nenuleisk rankų. Aišku, pagal to senuko galimybes ir amžių, tai nelabai realu, kad jis atskristų į misiją į Lietuvą. Jis turi šeimą ir kitų įsipareigojimų. Bet viešpats per jį man kalba, sakydamas: Tu ne viena, aš einu prieš tave. Arba dar vienas toks labai aiškus ženklas buvo, kai 2017 metais su bendruomenė dalyvavome charizminio atsinaujinimo jubiliejaus šventime Romoje. Kadangi mūsų bendruomenės vadovė Michelle Moran tuo metu dirbo Vatikane, gavome kelis svečių bilietus sėdėti VIP vietose ir matyti aikštę taip, kaip ją mato popiežius. Tiesiai prieš mūsų akis buvo didelis plakatas su itališku užrašu: Lietuva laukia tavęs. Vienas brolis iš mano bendruomenės sako: Violeta, žiūrėk, tai tau. Aš sakau: Nesuprantu, aš tik supratau vieną žodį: Lietuva. Jisai man išvertė užrašą iš italų kalbos. Sako: Lietuva tavęs laukia. Ir man tada labai stipriai prakalbėjo. Visas mišias galvojau apie tai: O viešpatie, tai tikrai kažkaip tai labai stipru. Aišku, tai buvo žinutė popiežiui prieš jo atvykimą į Lietuvą, bet kad aš atsidūriau būtent ten, kur yra gal nežinau, 40 vietų, iš kur matosi tas plakatas, man tai buvo labai didelis Dievo ženklas. Supratau, kad tikrai viešpats kviečia mane sugrįžti į savo šalį. Asmeniškai iš tikrųjų labai sunku palikti Ziono bendruomenę, nes ji tapo mano tikėjimo šeima, bet grįžtu į Lietuvą, nes iš tikrųjų mano širdis yra ten. Šiemet planuojame pradėti tarptautinę evangelistinę mokyklą. Tai nebūtų kartu gyvenanti bendruomenė, kaip Anglijoje Zijone, bet tai būtų kaip bendruomenė mokykla, kurioje palaikytume nenutrūkstamą ryšį, kartu keliautume, vyktų mokymai, susitikimai, dalintumėmės džiaugsmais, skausmais. Tiesiog tuos metus keliautume kartu, kiekvienas, aišku, savo aplinkoje, darbuose, studijuose, bet kartu nešdami vienas kitą ir susikibę rankomis. Tai būtų 1 metų programa, kurioje jaunimas galėtų pažinti save, Dievą ir vienas kitą. Manau, kad jaunimui šiandien vis labiau trūksta gyvo tarpusavio bendravimo. Todėl yra labai svarbu bendrauti akis į akį. Pasikartosiu, kad mes augame tik bendruomenėje, tik bendrystėje su tikėjimo broliais ir seserimis. Panašumas į Zijono bendruomenę tai būtų, kad malda, bendravimas, asmenybės auginimas ir gerosios naujienos skelbimas. Iš tikrųjų turiu tokį troškimą eiti ir pasiekti tos nepasiekiamus žmonės į kaimus, į mokyklas, į gęstančias parapijas. Daug dalykų vyksta didmiesčiuose. Kažkaip norisi eiti tenai, kur nelabai kas eina. Manau, kad yra daug žmonių, kurie nežino, nesupranta, ko tikisi, ko ilgisi ir ko trokšta jų širdis. O tai iš tikrųjų, ko jiems trūksta, tai ir yra Dievo meilė. O kas kitas, jeigu ne mes ją perduosim, kaip Šventoji Teresė sako iš Avilos. Mes esame Jėzaus kojos ir rankos. Anglijoje bendruomenėje turime keletą tarnysčių komandų, kur viena yra svetingumo, kuri priema rekolekcijų žmonės. Tai yra šalia Londono turime rekolekcijų namus ir beveik kiekvieną savaitgalį atvažiuoja žmonės rekolekcijoms. Kitos trys komandos eina į misijas. Viena eina į parapijas, kita į pradinės mokyklas, trečioji į vidurinės. Aš visus tuos metus daugiau prisidėjau prie mokyklų misijų. Mes važiuodavom į mokyklas, praleidžiame ten savaitę laiko, gyvename dažniausiai pas mokytojus. Mokykloje dieną pradedam trumpa malda su mokytojais. Po to salėje renkamės pagal amžiaus grupes. Čia giedam, šokam, vaidinam, dalinamės istorijomis iš savo gyvenimo, meldžiamės. Aišku, viskas yra pritaikyta pagal amžių grupes. Taip pat lankome klases, meldžiamės už vaikus asmeniškai. Savaitės pradžioj į mus visi žiūri labai keistai, ypač mokytojai. Nesame laukiami tose mokyklose, nes ypatingai, kad sutrukdome visą jų darbo grafiką. Aišku, direktorės leidimu tai darome. Tačiau būna savaitės pabaigoje tikrai stiprių liudijimų. Pavyzdžiui, vieną kartą atėjo viena mokytoja ir sako, neišvažiuokit, ką mums toliau daryti. Sako, aš jau 20 metų dirbu katalikiškai mokykloje. Einu į bažnyčią, bet tik šią savaitę pirmą kartą patyriau gyvojo Dievo meilę ir mano malda tapo gyva. Arba vaikai ateina atsisveikinti penktadienį, apsikabinti. Kažkaip labai šiltai mumis visada išlydi, nenori išlydėti iš tikrųjų. Išleisti nenori. Tai aš dažnai klausiu, sakau, tai ką prisiminsi po šitos savaitės? Pamenu, vienas berniukas sako, ir aš noriu būti kaip misionierius, kaip jūs, aš noriu eiti į mokyklos ir visiems sakyti apie Dievo meilę. Tai sakau, gerai, kai bus 18, atvažiuok į bendruomenę, priimsim visą laiką. Visą laiką taip akcentuoju, nes žinau, kad jeigu Dievo planas toks, tai taip ir įvyks. Arba kitas berniukas, atsimenu, sako, žinau, kad jeigu noriu, kad pasaulis pasikeistų, aš turiu pradėti nuo savęs, nuo savo aplinkos. Tai nuostabu tai girdėti. Arba vieną mergaitę, pamenu, pribėgo atsisveikinti ir aš jai sakau, ką prisiminsi po šitos savaitės, kas tau paliko įspūdį. Ir jinai sako, aš žinau, kad kai niekas nepadės man, kai reikės man pagalbos, aš žinau, kad aš galiu melstis į šventąją dvasią ir jinai visą laiką man padės, jinai visą laiką su manimi, jinai nepaliks manęs vienos. Tai iš tikrųjų nuostabu, nuostabu girdėti tokius liudijimus. Kažkaip tai džiaugsmingai tada vis tiek išvažiuojam, kad kažkas pasiliko vaikams. Iš tikrųjų didelis džiaugsmas matant, kad Viešpats mūsų nevertus tarnus ir nusidėjėlius naudoja savo garbei ir kad per mus tokius didelius dalykus daro. Bet iš tikrųjų jam labai reikia mūsų taip. Tai už tai ir noriu, kad žmonės išdrįstų atsiverti, ateiti ir aukti santykiai su juo ir eiti. Dalintis tą dovaną tikėjimo, kurią Viešpats mums davė. Aišku, pradžioje yra viskas labai sunku. Galima pradėti mažais žingsniukais ir leidžiant Dievui vadovauti. Ir jei tai bus Dievo valia, aš manau, kad tai ir turėsime ir mūsų vyskupijoje.
Kaip jauni žmonės susidomėję šiuo evangelizaciniu projektu gali į jį įsijungti?
Pirmiausiai parašykite mums elektroniniu paštu evangelizacija@gmail.com arba Facebook'o paskyroje Tarptautinė evangelizacinė mokykla. Susipažinkime, gal norite daugiau kažką paklausti, ar turite abejonių, įžvalgų. Man įdomu iš tikrųjų, ką Lietuvos jaunimas galvoja apie krikščionišką Lietuvos ateitį. Nes iš tikrųjų, kas kitas, jeigu ne mes ją kursime. Čia ir dabar. Aš manau, kad praėjo tie laikai, kai tik tai kunigai ir dvasininkai buvo misionieriai. Aš manau, kad pjūtis yra didelio, darbininkų maža. Ir noriu paklausti, gal jau tik, kad norėtum kažką padaryti dėl Dievo, dėl žmonių, tai nuostabu. Tik niekada nereikia galvoti, kad aš nesugebu, nemoku, nežinau. Nes ir aš taip iš tikrųjų galvojau prieš ateinant į bendruomenę. Nes mes kiekvienas esame unikalus. Argi Jėzus išsirinko apaštalais mokytojus ar teologijos daktarus? Biblijoje skaitome, kas tokie buvo Jėzus mokiniai. Jam nereikia tavo ypatingų sugebėjimų, nes tada tu veiksi, o ne jisai per tave. Tik per tavo silpnybę veikia jo jėga. Leiskime jam veikti per mus. Liepos 7-9 dienomis, 3 vakarus, organizuojame online renginį jaunimui, kuris vadinasi Paragauk, ar tai tau. Tai yra 17-35 metų amžiaus jaunimui, kur mes jumis kviečiame susipažinti su Ziono bendruomenė iš Anglijos ir su Lietuvoje startuojančia tarptautinė evangelistinė mokykla. Būtina registracija internetu, nes tai bus uždaras renginys. Registruokitės.
Projektas skirtas 17-35 metų amžiaus jaunuoliams. Ką daryti, jei esi vyresnio amžiaus, bet labai nori dalyvauti evangelizacinėje veikloje?
Mums visada reikia degančių žmonių. Parašykite į evangelizacija@gmail.com. Tikrai būsite pagalba, jeigu ne kaip studentai, tai kaip globėjai, pagalbininkai. Juk kuo daugiau rankų, kaip sako, tuo daugiau darbų padaryta. Siūlyčiau, aišku, prieš tai pasimelsti, paklausti Dievo, ar tai man, kaip galėčiau prisidėti. Ir jeigu jausite paraginimą, tai būtinai rašykite. Visi prisidėkime iš tikrųjų prie Lietuvos ateities kūrimo. Aš manau, kad jaunimas tai yra Lietuvos ateitis. Mano vizija dabar yra sukurti jaunimo komandą, kuri po ugdymo ir evangelizacijos metų kitą metą pradėtų auginti dar jaunesnę kartą. Tai būtų 15-18 metų jaunuolius. Čia Anglijoje yra tokia nuostabi programa, kur 15-18 metų jaunimas užsirašo 3 metų programai ir joje keliauja kartu su vyresniais tikėjimo broliais ir seserimis. Ir iš tikrųjų mačiau gyvus liudimus, kai ateina pasimetę jaunuoliai, o po 3 metų sako, suvokiau gyvenimo prasme, žinau, ko noriu iš gyvenimo, žinau, kokiu keliu turiu eiti ir kokius pasirinkimus daryti. Jie kalba kaip naujai gimę arba labai brandus žmonės. Bet iš tikrųjų, norėdami užauginti tokį jaunimą, turime tikrai įdėti laiko ir pastangų. Aš manau, kad niekas neatsiranda savaime. O kodėl laukti ir tikėtis, kad kažkas kitas už mus tai padarys? Kodėl ne tu, ne aš, kuris dabar klausaisi? Aišku, didžiausią dalį Dievas darys, bet Jėzaus rankos ir kojos dabar esame mes, tu ir aš.
Daugelis sako, kad sąmoningam tikėjimui svarbu pažinti gyvąjį Jėzų. Kaip tą padaryti šiandieninėme pasaulyje, kur tiek daug informacijos, pasiūlymų, veiklos ir panašiai?
Gaila iš tikrųjų, bet gyvenimo patirtis rodo, kad kol žmogui viskas gerai, jis sotus ir laimingas, Dievo dažniausiai nelabai reikia. Deja, dažnas gali paliūdyti, kad kaip ir aš iš tikrųjų gyvai santykį su Dievu atradau per sunkumus, per neviltį, per netektį. Kai jau niekur neberandi paguodos, tada žmogau ateini pas Dievą. O tada nuo širdžioj maldoj pokalbėje dažniausiai sutinkame gyvąjį Jėzų. Atsimenu, kai man buvo 22 metai, pradėjau visko nusivilti. Tada iš tikrųjų pajutau, kad niekas nebegali manęs suprasti. Ir niekas man nebesuteikė gyvenimo pilnatvės. Niekas nesupranta mano skausmo, kurį išgyvenau. Tada aš atsimenu, prisiminiau, kad yra Dievas, kuris, kaip visi sako, tave myli. tu jam rūpi. Tada pamenu, grįžau į bažnyčią ir nuoširdžiai maldoje priekaištavau Dievui, sakau, kodėl aš nelaiminga, kodėl tu manęs nemyli, kodėl aš to nepatiriu, kodėl aš tau nerūpiu, kodėl neduodi tai, ko aš tavęs prašau. Man atrodo, kad būtent šitam atviram pokalbiui aš ir sutikau gyvąjį Dievą. Pirmą kartą gyvenime kalbėjau su juo kaip su savo draugu ir jis iš tikrųjų atsakė. Galbūt ne iš karto, ne tiesiai šviesiai, bet per laiką įvairiais veiksmais, situacijom, ženklais. Įsitikinau, kad viešpats iš tikrųjų išklauso kiekvieną mano maldą ir ją atsako. Tai galbūt ne taip, kaip aš norėčiau, bet aš manau, kad jis visada žino, kaip man geriau. Misijose taip pat mes sutinkame žmonių, kurie dažnai būna pikti ant bažnyčios, ant kunigų, yra pilni kaltinimų. Supratau iš tikrųjų, kad su jais geriau nesiginčyti, ką anksčiau darydavau, puldama užstoti bažnyčią, kunigus. Dabar manau, kad pats svarbiausias dalykas yra išklausyti, išgirsti tai, kas žmogui skauda, suprasti priežastį, leisti išsikalbėti, išsakyti tą skausmą. Ir aišku, labai svarbu melstis už šitą žmogų. Tokioje situacijoje dažnai aš sau sakydavau, ką Jėzus darytų šitoje situacijoje. Ir tai padeda iš tikrųjų, padeda turėti kantrybės su žmonėmis, kurie pilni skausmo ir pykčio tuo metu.
Kodėl tikėjimo kelyje svarbu pažinti ir patį save?
Na, apie savęs pažinimą labiau reikėtų klausti, manau, psichologo. Tai nelengvas klausimas, bet tikrai svarbus. Tiesiog galiu pasidalinti iš savo patirties. Mano pirmi metai bendruomenėje buvo turbūt patys sunkiausi, nes aš susitikau su savimi. Dabar matau, kad man buvo būdingi du dalykai arba elgesio būdai - tai teisimas ir kopijavimas. Žiūrėdami savo bendruomenės narius, aš pamenu, baisėdavausi, kaip jisai gali taip elgtis, kaip jinai gali tai sakyti, kodėl jisai taip daro, kodėl jisai taip nedaro. Aš buvau nustebusi, kokie žmonės yra sužaloti ir kaip man sunku su jais visais. Galvojau, kad bendruomenėje bus visi tokie šventi, viskas tai bus paprasta. Ir kažkaip maldoje per laiką suvokiau, kad jeigu aplink mane visi blogi, tai tik tai todėl, kad aš pati tokia esu. Aš suvokiau, kad problema yra ne šituose žmonėse, bet manyje. Ir žiūrėdama į juos, aš pradėjau matyti lik savo veidrodį su savo visom neigiamom savybėm ir žaizdom. Kai tai suvokiau, iš tikrųjų pasidarė dar sunkiau, nes negalėjau tiesiog pakelti savęs, savo elgesio, savo minčių, savo kalbų. Ir pamenu, šita Evangelijos pagal Matą eilutė pasidarė tokia sava. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje ir nepastebi rąsto savojoje? Aš pamenu, kai gyvenau viena prieš bendruomenę, tai niekas man nebadė akių, viskas buvo gražu, pati sau patikau. O bendruomenė išlindo iš tikrųjų visas mano vidus, į kurį buvo labai sunku pažiūrėti. Bet nuostabu tai, kad bendruomenėje daug laiko skiriame auginti santykius su Dievu ir iš tikrųjų viešpatės šviesoje yra daug lengviau žvelgti į savo tamsą. Jis gydo, jis guodžia, jis moko. Ir tik tai su Jėzumi iš tikrųjų ir jo šviesa žmogus pajėgus pažvelgti savo vidų. Mes visi sužaloti, esame prigimtinės nuodėmės, to neišvengsime. Bet ačiū Dievui Tėvui už jo sūnų. Tikėjimo kelyje iš tikrųjų labai svarbu pažinti save, kad priimtum, kad nebėgtum nuo savęs, kad leistum Jėzui prisiliesti, gydyti. Tai antras mano elgesio būdas, pirmais metais buvo kopijavimas. Iš tikrųjų yra labai svarbu būti savimi. Pamenu, pirmaisiais metais bendruomenėje labai norėjau būti tokia kaip kita mano sesuo ir iš tikrųjų tik vėliau pastebėjau, kad kopijuoju tą merginą ir nesąmoningai, aišku, taip elgdavausi, bet jaučiau, kad yra čia kažkas labai dirbtina, kad aš nebesu aš. Man patiko, kai tos merginos bruožai ir bandžiau būti tokia kaip ji. Bėgau iš tikrųjų nuo savęs, labai dariau 100 darbų, kopijuodavau kitų merginų elgesį ir iš tikrųjų visiškai išsekau. Nes kažkaip net nesąmoningai, bet bijau parodyti, kas aš esu, nes man buvo save sunku priimti. Kitais metais kažkaip tai natūraliai nebeturėjau jėgų turbūt kopijuoti. Pradėjau būti savimi, elgiausi ir gražiai, ir nelabai. Bet visi pradėjo pažinti mano asmenybę, mano silpnybės, mano stipriasias pusės. Iš tikrųjų, ačiū Dievui, bendruomenė mane priėmė, mylėjo, kiek sugebėjo ir pradėjo man leisti skleistis kaip asmenybei. Tada iš tikrųjų ir aš pradėjau vertinti savo savybes, kurios gal netgi atrodė man labai nevertingos. Labai svarbu iš tikrųjų pažinti save, kad galėtum būti savimi ir nebijoti būti savimi. Nes iš tikrųjų, nes tik tikras žmogus yra lengviau priimamas. O ypač, kai kartu tarnauji žmonėms, kai kartu dirbi, yra labai svarbu žinoti savo stipriasias ir silpnesias savybes. Manau, esate daug kas tai patyrę savo kelyje. Bet yra iš tikrųjų, kas svarbiausia žinoti, tai kieno aš esu, kokią meilę mano dangiškas tėtis mane myli. Nuo čia iš tikrųjų reikėtų pradėti savęs pažinimą. Kažkur skaičiau tokį sakinį, kad žmogus klysta, kad jeigu mano, kad žinodamas kuo daugiau apie kitus ir apie pasaulį, bus laimingas. Iš tikrųjų, savęs pažinimas yra pati vertingiausia studija, į kurią būtina investuoti savo laiką. Aš manau, kad tai yra visiška tiesa. O jeigu nori dar daugiau pažinti, kas aš esu, kas tu esi, tai man labai patinka, labai paprasta ir labai gražu yra psalmė 139.
Šiandien jaunimas daug bendrauja socialiniuose tinkluose, kavinėse, bet tikėjimo tema ten reta. Kaip jaunas žmogus gali išmokti dalintis savo tikėjimu?
Aišku, pradedant dalintis savo tikėjimu, reikia daug drąsos. Manau, kad mes turime išmokti nesigėdinti Jėzus vardo. Juk Jėzus už kiekvieną iš mūsų numirė ant kryžiaus. Jis mirė viešai. Kodėl mes turime gėdintis jo vardo? Kaip Biblija sako, jis įdės reikiamus žodžius į tavo lūpas, tik atverk savo burną. Taip sunku yra ir nedrąsu, kai to niekada nedarei. Aš pamenu pirmi metai. Pirmą kartą pamenu, kaip reikėjo ant scenos lipti ir prieš visą mokyklą ir dar angliškai kalbėti apie Jėzų. Labai sunku iš tikrųjų. Bet kai žengi tą žingsnį, tai pasidaro taip natūralu, paprasta ir gera. Tiesiog reikia pradėti. O jeigu kažką ne taip pasakome, juk geriausiai mokomės iš savo klaidų. Baugu, baugu iš tikrųjų ir gėda pradžioje. Bet labai geras jausmas apima, kai paliudyji apie viešpatės meilę ir jo darbus. Ir kai dar netgi būna, kad žmonės ateina ir padėkoja, tai būna patvirtinimas, kad taip ir reikėjo padaryti. Pradžioje galime praktikuoti su savo sesėm, broliais Kristuje, o tada eiti ir liudyti viešai, mes tai bendruomeniai darom. Nors būna ir tokių situacijų, kai tiesiog būtina apginti savo tikėjimą, tai būkime iš tikrųjų tvirti savo tikėjime, nes juk už Jėzų galingesnio tai nėra. Aišku, priešas gali bandyti griauti, bet juk žinome, kad Jėzus yra uola ir ant jo statykime savo namus, statykime savo gyvenimus, tebūnie jisai mūsų pamatas. Kaip ir Biblija kalba, kad Dievas išspjauna drungnus, todėl nebūkime drungni savo tikėjime, būkime karšti, kovokime už Jėzų, nes jis mirė už mus. O ką aš dėl jo padariau?
Daugelis jaunimui skirtų projektų susiduria su sunkumu išjudinti abejingus jaunus žmonės, kuriems visko daug siūloma ir neretai jie jau nieko nenori. Kaip pasiekti tokį jaunimą?
Aš manau, kad tai tik per santykį. Tai pasaulis siūlo daug dalykų, bet mažai kas skiria jauniems žmonėms asmeninį santykį ar laiką. Mes net patys savo bendruomenėje suvokiam, kaip visus metus bėgome į misijas, į rekolekcijas, tada poilsis, laikas sau, o taip mažai iš tikrųjų laiko skiriame vienas kitam, savo bendruomenės šeimai. Ir šitas pandemijos laikas mums buvo labai brangus, jis mus sustabdė. Mes negalėjome eiti į misijas, negalėjome pas mus atvažiuoti žmonės į rekolekcijas. Gyvenome 10 žmonių vienose bendruomenės namuose ir 8 kitose. Ir mes sustojome iš tikrųjų ir dar labiau pažinome vienas kitą, pamatėme vienas kitą naujai, dar labiau patyrėme bendrystės džiaugsmą. Tai yra iš tikrųjų neįkainuojamas turtas ir tai mus labai suvienijo. Mes mokame skirti dėmesį svečiams, išklausyti, paguosti. Gerti su jais arbatą ir žmonės ateina ir sako, nežinau, kas čia pas jūsų namuose, bet norisi vėl sugrįžti. Aš manau, kad jas liečia būtent asmeninis mūsų santykis su jais. kaip toje giesmėje sakoma, žmogui reikia žmogaus. Taip pat ir misijose matau, kai kalbam nuo scenos, tai liečia liudijimai, dramos, šlovinimas. Bet iš tikrųjų, kai nusileidžiame iki asmenio santykio su žmogumi, kai meldžiamės už juos, išklausome, tai yra daug stipriau, nes atsiveriame vienas kitam. Taigi asmeninis santykis ir laikas šalia esančiam yra labai svarbus. Ir aš sau iš tikrųjų dažnai sakau, kad Violeta, nepamiršk, kad laikas šalia esančiam žmogui yra labiau svarbus negu pilnos auditorijos. Labai dažnai kyla noras organizuoti didelius renginius, bet santykis akis į akį yra labai labai svarbus.
Skelbti Evangeliją, liudyti Kristų yra kiekvieno krikščionio uždavinys. Lietuvoje vykęs nei vienas evangelizacinis projektas, dažnai gražių renginių ir baigdavosi, o tvarių bendruomenių nėra daug. Kaip manote, kodėl?
Visiškai sutinku, kad liudyti yra kiekvieno krikščionio užduotis. Kaip Jono Evangelijoje 15 skyriui sakoma, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugais, jeigu darysite, ką jums įsakau. Jėzus, kaip matome, neprašo, kad gal galite eiti ir skelbti, jis liepia. Tai yra įsakymas. O jeigu aš myliu Jėzų, jis yra mano draugas, aš jo klausau, kad ir jį, ir save, ir kitus padaryčiau laimingus. Juk jeigu viešpats perkeitė mano gyvenimą, kaip aš galiu tylėti? Ar aš nenoriu, kad ir kiti tai patirtų, kad patirtų jo meilę ir kad gyventų jo šviesoje? Toliau 15 eilutė sako, jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jų šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte ir duotumėte vaisių. Ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duos. Matom, kad viską tau viešpats suteiks, jeigu jį iškelsi į pirmą vietą. Jėzus yra tikras draugas, kuris už kiekvieną iš mūsų atidavė savo gyvybę, o ką mes dėl jo padarėme, ką darome ar ką planuojame daryti. Kodėl viskas greitai baigėsi gražiais renginiais. Galbūt todėl aš manau, kad šiandieną žmogus nelabai nori įsipareigoti. Galvojam, kad laisvė mums suteiks gyvenimą. Jeigu mašinos važinėtų be kelio ženklų, tai manau turėtume avariją po avarijos. Aš manau, kad mums visiems reikia taisyklių gyvenimo ženklų. Biblija ir Dievo žodis tai yra mums gyvenimo rodiklė. Taip pat mes dažniausiai norime tik tai gauti visas malones, visus palaiminimus, bėgame iš rekolekcijų į rekolekcijas, bet nenorime įsipareigoti. O jeigu gyventume duodami, tai mes dar daugiau iš tikrųjų gautume, aš tai patyriau už savo gyvenimo patirties. Bendruomenė yra iš tikrųjų didelis darbas, reikalaujantis daug pastangų, atkaklumo, ištvermės. Tai yra didelė atsakomybė. Bet kiek pažįstu Lietuvoje įvairioms bendruomenėms priklausančių žmonių, visi iš tikrųjų liudija, kad bendruomenė yra tokia Dievo dovana. Bet kol žmogus nepatiria, jis nežino, ką praranda, jis nesupranta, kam tai reikia. Kaip ir mūsų online renginio šūkis sako, paragauk, ar tai tau.
Trys pagrindinės priežastys, kodėl jaunas žmogus turėtų išbandyti Lietuvoje, Telšių vyskupijoje gimstančią tarptautinę evangelizacinę mokyklą.
Nes mums reikia vienas kito. Aš manau, kad yra daug žmonių jaunų, kurie turi šimtus tūkstančių draugų socialiniuose tinkluose, bet iš tikrųjų yra vieniši, nes neturi asmeninio santykio su kitais. Taip pat girdžiu, kad ir Anglijoje, ir Lietuvoje yra šaunaus jaunimo, bet tarp tokios didelės pasiūlos jie pasimetė, jie nežino, ką norėtų studijuoti, kur dirbti, jie tiesiog seka kitus, eina savo tėvų keliais. Aišku, tai nėra blogai, bet jaunas žmogus nežino, apie ką galėtų svajoti. Todėl tarptautinė evangelizinė mokykla tau siūlo tris svarbius dalykus. Pažinti gyvąjį Dievą, pažinti save ir skelbti gerąją naujieną. Pamenu, vienas brolis Advento rekolekcijas mums vedė ir davė tokį pavyzdį. Man labai patiko, dalinuosi su visais. Vaikas su tėčiu atvažiavo į Disneylandą, vaikas pilnas džiaugsmo, vienoje rankoje tėtis, kitoje už patį vos nedidesnis čiulpinukas, karuselių kiek nori, saldumynų kiek nori, jis eina, supasi, ragauja saldumynus, džiaugiasi viskom, iš tikrųjų jam nieko netrūksta. Ir staiga pasimeta, tėčio nėra šalia, kas tada? Ar vaikui vis dar gera suptis? Ar jam reikia saldumynų ar kitų gėrybių? Jei tėčio nėra šalia, ar vaikui dar linksma? Baigėsi džiaugsmas, vaikui nebereikia nei saldainių, nei karuselių. Pastebėjus, kad jisai pasiklydo, vaikui krenta iš rankų saldainis, jo akis yra užpiltos ašaromis. Nes iš tikrųjų tik tėčio ranka yra jam svarbi, nes tik kai jis šalia, tada vaikas yra ramus, jam yra gera, linksma, tik tada jisai jaučiasi saugus, laimingas ir svarbiausiai mylimas. Aš manau, kad tai yra pavyzdys mūsų gyvenime. Ar yra kas dar svarbiau nei pažinti tėvo savo kūrėjo meilę? Tėvo, kuris visą tave pažįsta, kuris tave sukūrė, kuris turi tau planą. Ar tu nori būti gyvenime pasiklydęs ir klaidžioti be jo? Džiaugtis dalykais, kurie yra tokie laikini? Viskas šioje žemėje yra laikina. Kas iš tikrųjų, jeigu ne tavo kūrėjas, gali tau duoti tai, ko tau reikia? Meilę, saugumą ar ramybę? Iš tikrųjų, tik tai tuomet, kai kasdien patirsime savo kūrėjo meilę, tik tada mes sugebėsime kitus mylėti. Aš manau, pirmoji priežastis, dėl ko turėtum prisijungti prie mūsų mokyklos, tai mūsų vienas iš pagrindinių tikslų yra pažinti tėvą, Dievą, mūsų kūrėją. Antra yra svarbi priežastis, tai pažinti, kas aš esu. Aš manau, kad labai svarbu yra žinoti, kam aš priklausau, kas ir kodėl mane sukūrė, pažinti save pamiltum, kad nebėgtum nuo savęs, kad priimtum savo silpnybės, kad žinotum, kaip su jomis kovoti, kaip gydyti žaizdas, kaip reaguoti. Juk mano silpnume pasireiškia jo stiprybė. Ir trečia, kaip sakiau, yra troškimas eiti ir skelbti gerąją naujieną, eiti ir pasiekti tuos, kurie yra nepasiekiami. Su jaunimo komanda norisi važiuoti į kaimus, į mokyklas, į apmirusias parapijas, būti Jėzaus kojomis ir rankomis. Nes Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas tėvą kitaip kaip tik per mane. Manau, kad tai yra tikrai šaunus nuotykis, kaip sako arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Tikrai, kai pasirenki sekti Jėzų, nežinai, kas tavęs laukia. Gyvenimas pilnas nuotykių tampa. Tai sakau iš tikrųjų iš savo asmenės patirties, nors 7 metai bendruomeniai nebuvo lengvi, bet vis dėlto tą nuotykių ir surprizų metą aš vadinu iš tikrųjų pačiu geriausiu savo gyvenimo pasirinkimu. Todėl kviečiu ir jūs leistis į jūsų nuotykį su viešpačiu ir prisijungti prie tarptautinės evangelizacijos mokyklos. Liepos 7-9 dienomis dalyvauti online renginyje Paragauk, ar tai tau?
Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje kalbiname Violetą Čipkutę, kuri Lietuvoje trokšta pradėti vykdyti evangelizacinį projektą. Violetą kalbinau aš, Justas, Marijos radijos savanoris. Jums linkiu gražios dienos. Sudie.